slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Milan Nešić. Na početku emisije najvažnije vesti. Turski predsjednik Erdogan u posjeti Sarajevu. Milo Đukanović preuzima dužnost predsjednika Crne Gore. Republika Ilindenska Makedonija, predlog za rješenje spora o imenu između Makedonije i Grčke, saopštio Zoran Zaev. Nije bilo povređenih u požaru u kome je izgoreo autobus fudbalskog kluba Crvena zvezda, tvrde iz Crvene zvezde. Večeras se završava finalni turnir Euroligi u Beogradu. CSKA Žalgiris igraju za treće mesto, Fenerbahče i Real za trofej. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. U narednih pola sata, između ostalog, kako su sindikati iznevjerili radnike. Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu, i Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, između ostalog govore i o tome u današnjem Mostu Radija Slobodna Evropa.
Meni se čini da u današnjem društvu ima značajno manje solidarnosti nego što je postojalo ranije. Solidarnost je skrajnuta i dovedena, čini mi se, i potpunosti u pitanje.
Daleko je manje solidarnosti nego što je nekada bilo. Uspostavio se sistem vlasti koji je ubijao solidarnost.
O tim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Turske, Recep Tayyip Erdogan, boravi u posjeti Bosni i Hercegovini, tokom koje će se sastati sa predsjedavajućim predsjedništva Bakirom Izetbegovićem. Erdogan u Sarajevu učestvuje i na 6. kongresu Unije evropskih turskih demokrata. Mirsad Vilić, direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tela BiH, izjavio je da obaveštajne i policijske agencije u toj zemlji ne raspolažu informacijama da bi mogla biti ugrožena bezbednost turskog predsjednika Erdogana. Informacije da bi on mogao biti ugrožen objavila je turska državna agencija Anadolia. Novoizabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović položit će danas zakletvu pred poslanicima Skupštine, čime će i zvanično stupiti na funkciju predsjednika. Svečana sednica će biti održana u Vladinom domu na Cetinju. Đukanović će položiti zakletvu pred poslanicima dan kada ističe mandat njegovom prethodniku Filipu Vujanoviću. Na predsjedničkim izborima održanim 15. marta Đukanović je osvojio 53,9% glasova. On će funkciju predsjednika obavljati 5 godina. Premijer Makedonije Zoran Zaev zatražio je opštu podršku za promjenu imena države u Republika Ilindenska Makedonija, o kojem je, kako je naveo, kao obostrano prihvatljivom rješenju razgovarao sa grčkim kolegom Aleksisom Ciprasom. Republika Ilindenska Makedonija je predlog koji jača temelje naše republike, a Ilinden znači istorijski kontinuitet naših stremljenja državnosti i gordosti. Ilinden je svetla budućnost, ovo ime jača naš makedonski identitet.
Go potvrduvame i go zajaknuvame našiot identitet makedonski.
Poručio je Zoran Zaev nakon sastanka sa političkim liderima i predsjednikom Đorđem Ivanovim u Skoplju. Ivanov je rekao da će mišljenje o predlogu koji je predstavio premijer Zaev izneti pošto dobije u pisanoj formi sve o čemu se do sad razgovaralo u pregovorima sa Grčkom. Vatrogasci su kasno sinoć na Beogradskom trgu Autokomanda ugasili požar u otvorenom autobusu koji je prevozio fudbalere Crvene zvezde od stadiona Rajko Mitić na proslavu titule šampiona Srbije. Portparol Crvene zvezde obavestio medije da, kako se izrazio, nema razloga za brigu i da nema povređenih. Prethodno su izveštači nekoliko beogradskih medija javili da su vatrogasci stigli brzo u tri vozila i posle više od sat vremena ugasili vatru. Također izvestili su da su uviđaj izvršili inspektori beogradske policije kao i forenzička služba. Zvezdini fudbaleri su sa stadiona Rajko Mitić posle utakmice sa Voždovcem izašli u otvoreno autobusu i u pratnji više hiljada navijača. Tokom puta su i jedni i drugi sve vreme palili baklje. Prema članu 23 Zakona o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim terenima, zatvorskom kaznom od 30 do 60 dana i novčanom kaznom od 50.000 do 150.000 dinara kažnjava se fizičko lice koje pali navijačke rekvizite ili druge predmete. Košarkaš Real Madrida Luka Dončić proglašen je u Beogradu za najkorisnijeg igrača prestižnog košarkaškog takmičenja Evrolige za tekuću sezonu. 19-godišnji Dončić je dobio i nagradu Zvezda u usponu koju mu je uručio trener Dušan Ivković. Ovo sezonsko košarkaško takmičenje Evrolige završava se danas u Beogradskoj Štark Areni, gde se u 17 sati u meču za treće mesto sastaju moskovski CSKA i litvanski Žalgiris. U finalu od 20 sati igraju Fenerbahče i Real Madrid.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Širom Srbije noćas se održana tradicionalna manifestacija Noć muzeja u prestonici Beogradu. Prepuno posetilaca bilo je u galeriji udruženih likovnih umetnika, umetničkom paviljonu Cvijeta Zuzorić, Jugoslovenskoj kinoteci, kući Veljković, u muzeju Jovana Cvića i Rimskom bunaru. Evo utisaka nekolicine njih koji su obišli paviljon Cvijeta Zuzorić.
Stvarno je lepo, prelepo. Ali ima i gde nisam bila zadovoljna. Konak Neginje Ljubice je zatvoren, pa ovo mi se sve dopalo i ovo deca koje su se mačevala, ali ovo je stvarno predivno.
Evo krenuli smo od mačevanja i sad malo da vide srpske kraljice i idemo dalje. Od dečiju turu ovaj komplet i malo kasnije šta uhvatimo ovde u ovoj prvoj zoni. Ma super, mi redovno posećujemo i stvarno je super.
Utisci posetilaca ovogodišnje manifestacije Noći muzeja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim državama, tema je najnovijeg mosta Radija Slobodna Evropa. Sagovornici Omera Karabega bili su Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu, i Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Posrednik je Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim državama. Naši sagovornici su Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu, i Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli. Gospodine Reljanoviću, ima li u današnjem srpskom društvu solidarnosti među ljudima ili se je ona potpuno izgubila, posebno kada sadašnju situaciju poredimo sa onom kakva je bila u bivšoj Jugoslaviji?
Meni se čini da u današnjem društvu ima značajno manje solidarnosti nego što je postojalo ranije. Generalno mi se čini da se sve ono što se izdešavalo prethodnih decenija na ovim prostorima zapravo dovelo do jednog zatvaranja ljudi u neke manje ćelije, porodične ili čak individualne, gde je solidarnost skrajnuta i dovedena, čini mi se, i potpunosti u pitanje.
Gospodine Begiću, da li je u Bosni i Hercegovini nestalo solidarnosti?
Pa u svakom slučaju daleko je manje solidarnosti nego što je nekada bilo. Imajući u vidu težak period koji je bio iza nas, imajući u vidu da smo imali ratni sukob u kojem nisu samo ubijani ljudi, nego je, čini mi se, ljudskost ubijena, a nakon svih tih nesretnih dešavanja koja su imala, da kažemo, i regionalni značaj i uticaj svakako, uspostavio se sistem vlasti koji je ubijao solidarnost. Pa ako govorimo o radničkoj solidarnosti, centri radničke solidarnosti jesu sindikati u kojima se ona njeguje, ostvaruje i u kojima se razvija. Pogledajte da, recimo, barem kada je u Bosni i Hercegovini riječ, ne znam kakva je situacija u drugim zemljama regiona, vlast je pod svoju kapu stavila većinu sindikata. Evo, trenutno u Bosni i Hercegovini imate čitavu dramu gdje se čak i vlada federacije umiješala u izbor rukovodstva i predsjednika Saveza samostalnih sindikata. Prvo se išlo na razbijanje velikih sistema, znači veliki privredni sistema. Neko nam je prodao priču o malim i srednjim preduzećima. Evo, kako ćemo mi biti sve sretni i zadovoljni ukoliko budemo razvili sistem malih i srednjih preduzeća, mada nigdje u svijetu nosioci ekonomskog razvoja, evo, svuda u razvijenim zemljama su upravo velike korporacije, velike kompanije. I takvim uništavanjem velikih privrednih giganata razbila se i ta radnička masa. A onda i ono što je preostalo i oni neki instrumenti te radničke solidarnosti i zajedničkog djelovanja su stavljeni pod političku kontrolu.
Gospodine Reljanoviću, kakva je situacija u Srbiji? da li sindikati pružaju zaštitu radnicima?
Situacija je gotovo preslikana, možda ne u svim detaljima, ali u najvećem delu kao u Bosni i Hercegovini. Sindikati jesu visoko politizovani, ne samo rukovodstvo sindikata, nego i samo članstvo, dakle radnici koji se nalaze u sindikatima, sve češće se okreću vladajućim političkim opcijama kao nekoj rezervnoj karti kako mogu da sačuvaju i da ostvare svoja neka prava koje im inače pripadaju po zakonu, upravo zato što prepoznaju da sindikati to više ne mogu da rade. Ja bih recimo naveo prošlogodišnje primere štrajkova u Fijatu i u Gorenju kao dobre primere gde su radnici započeli te štrajkove bez pitanja sindikata, odnosno bez organizacije i dogovora sa sindikatima. Nažalost, sindikati su kasnije preuzeli vođenje tog štrajka u Fijatu i znate kako se završilo. Međutim, tamo gde radnike pritiska neka zajednička nevolja, ispoljava se daleko veći stepen solidarnosti i može doći do te neke organizacije unutar grupe koja bi bila zapravo ona socijalna kohezija koja dovodi do solidarnosti kakvu mi pamtimo iz nekih prethodnih vremena. Sindikati, nažalost, ne mogu trenutno da zaštite prava zaposlenih onako kako su strukturirani, onako kako funkcionišu, više su okrenuti nekim svojim posebnim interesima, pa čak i individualnim interesima nekih sindikalnih funkcionera, nego što su okrenuti zaštiti nekog opšteg radničkog interesa. I zbog toga je i solidarnost u onom delu u kom je nekad bila najjača, dakle, putem te sindikalne borbe danas vrlo, vrlo slaba i vrlo slabo izražena. Postoje izuzeci, ali oni su vrlo retki i zapravo samo i to i predstavlja.
Gospodine Bekiću, koliko znam, u Tuzli postoji jedan mali sindikat koji se dosta razlikuje od ovih sindikata o kojima ste vi govorili, a to je sindikat solidarnosti.
Da, ja sam upravo to htio da kažem. Vidite, ove, ja bi to nazvao postratne nacionalističke vlasti, vlade, nazovite to kako god hoćete, su institucionalizirali politički uticaj unutar zvaničnih sindikata. Međutim, to nije spriječilo jedan, ja bih to nazvao prirodnim procesom, približavanja ljudi oko ciljeva koji su plemenite naravi. Kao jedan od produkata februarskih protesta iz 2014. godine rodio se i sindikat solidarnosti u Tuzli. Članovi tog sindikata konstantno su pod pritiskom. Danas, recimo, predsjednik tog sindikata je na suđenju, vode razne prekršajne procese protiv njih. Dakle, država ide represijom prema ljudima koji su se izvan onoga prostora što je zvanični sindikat samo organizovali, upravo iz razloga jer zvanični sindikati su pod utjecajem političkih partija i jednostavno zastupaju interese političkih partija. Tako da, taj sindikat solidarnosti, mogu vam reći da to već više nije mali sindikat, to su ljudi koji su uspjeli okupiti pod svoju kapu, da tako kažemo, veći broj obespravljenih radnika, čak se radi sada i na osnivanju Saveza samostalnih sindikata pod kapom sindikata solidarnosti. Znači, to su neki procesi koji je jednostavno nemoguće kontrolisati i nemoguće zaustaviti, jer solidarnost doista jeste civilizacijska tekovina savremenog ljudskog društva i ona kao takva treba da postoji u svim segmentima društva, pogotovo kada je riječ o radnicima. Vidimo da su radnici našli alternativu, da su se samo organizovali i budući da sam blizak rukovodstvu tog sindikata i članstvu, znam da su pod stalnom represijom. Teško je staviti u okove ono što jesu stvarne vrijednosti društva i možda se to upravo najbolje pokazuje na primjeru sindikata solidarnosti koji je nastao kao sindikat koji štiti obespravljene radnike i bogami imajući u vidu i njegov razvoj, njegovo jačanje u posljednje 2-3 godine, ja predviđam da vrlo brzo će on postati jedna vrlo respektabilna snaga.
Gospodine Reljanoviću, kako je bilo moguće da sindikalni lideri u Srbiji na ovogodišnju prvomajsku protestnu šetnju pozovu ministra rada Zorana Đorđevića, koji je onda zajedno sa njima šetao? Dakle, s njima je u koloni bio čovjek koji je direktno odgovoran za narušavanje njihovih prava.
Jeste. jeste, to je jedna, čini mi se, najvećih sindikalnih sramota koje su se desile posljednjih godina, a bilo ih je dosta. Meni se čini da gospodin Đorđević ne samo što je učestvovao u tome, nego je kasnije i predvodio sindikalnu kolonu, što je šamar svim onima koji su u dobroj veri izašli da podrže sindikate i da iskažu svoje nezadovoljstvo upravo protiv tog ministra i vladajućih politika koje se tiču i investicija i zapošljavanja i tome slično. To je nešto što je bilo relativno neočekivano čak i za ove prilike, međutim to zapravo pokazuje da su sindikati u Srbiji zapravo državni sindikati, da postoji veoma jaka sprega između rukovodstva tih sindikata i državnih vlasti. To su oni interesi o kojima sam malo prigovorio. Dakle, da čelni ljudi sindikata, naravno ne svi, ali oni ljudi koji se pitaju o tome kako će sindikat delovati, podređuju kolektivne interese partikularnim ili svojim ličnim interesima i imaju više jednu ulogu tampon zone koja služi da se radničko nezadovoljstvo suzbije, da se ograniči, da se obesmisli, da se prikrije, nego što imaju tu neku, da kažem, buntovnu ulogu koja bi im po nekom istorijskom nasljeđu i logici pripadala. Tako da je ovaj potez bio krajnje iznenađujući, ali istovremeno bio i nekako očekivan, jer su sindikati na taj način vrlo efikasno obesmislili prvomajski protest i pretpostavljam da u narednim godinama ni ono malo ljudi koji su došli da ih podrže neće hteti na taj način da izražavaju svoje nezadovoljstvo, jer su se oni osjetili naravno prevarenim i iskorištenim. Oni su poslužili tome da budu divan dekor atmosferi u kojoj ministar rada daje izjavu o tome kako su radnička prava nikad bolja, što je posebno ironično imajući u vidu koliko su se ona urušila upravo za vreme političkih partija koje su na vlasti u posljednjih 6 godina. Ono što je, čini mi se, kap koja je prelila čašu u celoj toj predstavi koja je očigledno režirana mnogo pre 1. maja, jeste činjenica da neki aktivisti nisu mogli da se pomire sa prisustvom ministra, da su oni dobacivali i da su zbog toga privedeni. Iako nije bilo fizičkog kontakta, nije bilo čak ni vređanja. Oni su jednostavno postavljali neka vrlo logična, ali politički očigledno osjetljiva pitanja. Šta se dešava sa trudnicama, zašto je smanjen dodatak, odnosno naknada zarade za trudnice, zašto je smanjen dečiji dodatak, šta ministar misli o radniku Goše koji se ubio zato što nije mogao da prehrani svoju porodicu. I odmah je intervenisala policija i odmah su oni privedeni i u celoj toj atmosferi su sindikalne vođe nastavile sa tom predstavom umjesto da, kada su već čule da su odvedeni u policijsku stanicu na saslušavanje, umjesto da okrenu celu kolonu pa da se ispred policijske stanice nađe tih par hiljada ljudi da se izvrši pritisak, oni su jednostavno nastavili sa svojom predstavom, prošetali sa ministrom i samim tim stavili do znanja svima koji su tu bili da njima zapravo nije stalo do interesa ni onih njihovih članova koji su tu okupili, a naravno ni radništva uopšte.
Gospodine Begiću?
Ja bih naveo još jedan gori primjer u odnosu na ovaj primjer koji je također katastrofalan, na koji je naveo kolega. Dakle, mi smo 2010. godine u Federaciji BiH imali situaciju gdje su predstavnici Saveza samostalnih sindikata sklopili sporazum, znači formalni sporazum, pismeni, sa vladom o zajedničkom djelovanju. I ostala je ta slika u javnosti kako predsjednik Saveza samostalnih sindikata pridržava premijeru Federacije stolicu da sjedne.
Da li je moguć generalni štrajk u Srbiji ili je to samo mislena imenica?
To je potpuno mislena imenica. Mislim, realno, da sa dva reprezentativna sindikata koja su urušena i od strane rukovodstva, ali i od strane članstva koje je masovno politički angažovano u vladajućoj partiji, mislim da jednostavno nije moguće u atmosferi u kojoj se čak i neki banalni istupi smatraju napadom na predsjednika, samim tim napadom i na državu. Mislim da je vrlo, vrlo teško organizovati čak i neki granski štrajk ili tome slično, ili štrajk recimo na teritoriji Beograda ili nekog drugog grada u Srbiji, a o generalnom štrajku mislim da trenutno nije racionalno uopšte ni razmišljati.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je umrla solidarnost u postjugoslovenskim društvima. Sagovornici su Zlatan Begić, profesor pravnog fakulteta na Univerzitetu u Tuzli, i Mario Reljanović, profesor pravnog fakulteta na Union Univerzitetu u Beogradu. Voditelje Omer Karabeg.
Gospodine Begiću, da li je mogućan generalni štrajk u Bosni i Hercegovini?
Sumnjam. Bosna i Hercegovina je sistemski podijeljeno društvo, podijeljena mirovnim sporazumima. Svako je dijelio svoje radnike, svoje sindikate, tako da imamo mnoštvo zasebnih cjelina koje su pod apsolutnom kontrolom.
Gospodine Begiću, izgleda da jedna stvar ipak pokazuje da ljudi nisu zaboravili na solidarnost. Ona se danas najviše ispoljava kada se prikuplja pomoć za liječenje teško bolesne djece u inostranstvu. Odziv je dosta veliki. Bilo je dosta slučajeva u Bosni i Hercegovini da je na taj način omogućeno liječenje teških bolesnika u inostranstvu.
A znate kako, bio je slučaj poplava kod nas kad su se ljudi zaboravili i na etničke podjele i na te ratne događaje gdje su uspomene još uvijek svježe i gdje su jedni drugima priskakali u pomoć na svaki mogući način. Ja mislim da čovjek ne može biti loš, nego da je sistem pokušao da ubije ljudskost. Znate, mi danas u Bosni i Hercegovini imamo postupak pred Ustavnim sudom koji vodimo iz razloga jer je zakonodavac u Bosni i Hercegovini, odnosno u federaciji, isključio djecu koja ne pohađaju osnovnu školu iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Dakle, dijete koje je zlostavljano ili bolesno, pa zbog bolesti ne može da pohađa osnovnu školu, ono je dodatno kažnjeno time što nema obavezno zdravstveno osiguranje. Isti taj zakonodavac je trudnice nezaposlene isključio iz obaveznog zdravstvenog osiguranja. Što sve govori da je riječ o sistemskom napadu na ono što su najelementarnija prava koja se tiču socijalnih odnosa unutar društva. Ja sam mišljenja da sav taj pritisak koju vlast vrši nad građanstvom i održava se na vlasti zahvaljujući kontroli javnih resursa, da to neće ugušiti iskru solidarnosti i ljudskosti, nego da će ta iskra vremenom da se razvije u jedan čitav požar. Naravno, kad kažem požar, mislim u pozitivnom smislu. Nisam, dakle, pesimista u smislu da će ove stvari moći zauvijek ovako da idu. Mislim da su ljudi mnogo, mnogo iracionalniji i pametniji od onih koji trenutno vode.
Gospodine Reljanoviću.
I mi smo imali, pretpostavljam da se misli na iste poplave 2014. godine, i onda je zapravo i prvi put možda najvećem broju građana Srbije postalo jasno koliko je taj stepen solidarnosti još uvijek ne samo postojeći nego izuzetno visok kroz nabavku lekova, hrane, odeće, obuće za ugrožene i sve ostalo. Tada se prvi put moglo na ulici, na raznim punktovima Crvenog krsta i drugih organizacija vidjeti da su ljudi u kolonama čekali da predaju ono što su namenili ugroženima. Isto se dešava i sa lečenjem teško bolesne djece. Vrlo često, po pravilu, na nekoliko nedelja ili možda na par mjeseci se javnost vrlo unese i aktivira oko nekog bolesnog deteta kojem je potreban veliki novac koji Fond zdravstvenog osiguranja neće da izdvoji da bi nastavilo lečenje negdje u inostranstvu. Tako da su te situacije vrlo česte i po pravilu se dešava da se taj novac skupi za jedno relativno kratko vrijeme, što naravno govori dovoljno o tome da solidarnost nije iščezla. Ja? Dakle, ona postoji u raznim oblicima i onda kada možemo nekome da pomognemo, a da ne ugrožavamo direktno sebe, kao što je u slučaju radnog odnosa, odnosno odnosa sa poslodavcem, gdje su ljudi daleko više skeptični i oprezni. Dakle, u ovim slučajima se jasno vidi da solidarnost postoji. Zanimljivo je napomenuti, kada već pričamo o tome, i da su te akcije imale različite ishode, budući da novac koji se prikupljao za stradale, odnosno ugrožene u poplavama, nikada nije transparentno potrošen iz tih državnih fondova koji su ga prikupili. Dok je u ovim ostalim slučajima kada porodica ili eventualno neka druga organizacija humanitarna organizuju prikupljanje novca, stvar obično daleko, daleko jasna.
Gospodine Begiću, a zašto su ljudi koji imaju bolesnu, teško bolesnu djecu prinuđeni da idu preko društvenih mreža, kad koliko znam, i u Republici Srpskoj, i u Federaciji postoje fondovi, državni fondovi za lečenje teških bolesnika u inostranstvu.
Gospodine Omere, ni u Federaciji, ni u Republici Srpskoj, a vjerujem ni u zemljama regiona, ne postoji ništa ozbiljno. Pogotovo neki ozbiljan sistem koji bi te probleme rješavao. Jedino ozbiljno što na ovim terenima postoji, jeste ozbiljan pritisak i ozbiljna represija na civilno društvo, na radništvo, na slobodoumne ljude. I to je jedino što ozbiljno postoji.
Gospodine Reljanoviću, vidite li vi neku snagu u Srbiji na koji se mogu osloniti oni kojima su ugrožena prava, kojima je ugrožena egzistencija? Da li su to neki novi sindikati ili neki novi pokreti?
Nažalost, trenutno ne postoji snaga koja je dovoljno jaka, definisana i profilisana, da kažemo masovljena, koja bi mogla da iznese jedan takav teret. Trenutno bi odgovor bio negativan, ali nikako nisam pesimista, jer pokreti koji su nastali recimo u Nišu su recimo danas vrlo aktivni u animaciji građana da odbrane, pretpostavljam da znate za taj slučaj, da odbrane aerodrom Niški od uzurpacije države, pošto je lokalna samouprava rešila ni manje ni više nego da pokloni aerodrom državi. I ti protesti u Nišu, iako su sklonjeni iz apsolutno svih medija, opstaju već neko vreme i ako ništa drugo, čine, mogu slobodno kažem, razbojnički posao države značajno težim, što znači da već na nekim mikronivoima, na nivoima gradova, opština, postoje neke snage koje zaista mogu da animiraju, regrutuju veći broj ljudi koji će ustati protiv određenih mera. Ovi sveži građanski pokreti koji su buntovni i koji imaju neke sveže političke ideje i alternative mogu da uspeju, možda ne ove ili naredne godine, ali možda za par godina da promene nešto na političkoj sceni.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Begiću?
Nadejte kako ima. Malo prije smo govorili o sindikatu solidarnosti. Oni rade odlične stvari. Oni okupljaju ljude oko sebe ne zbog bilo kakvih konspirativnih djelovanja, nego radi borbe za radnička prava na jedan način koji je potpuno kompatibilan sa demokratskim i civilizacijskim vrijednostima. Dakle, ja ću ponoviti, ne može niti jedna diktatura, ne može niti jedna vlast, makar se ona nominalno izvala demokratsku, ne može staviti pod kontrolu ono što je sloboda čovjeka. Ja i tekako imam nade da će se u ovom društvu, ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i zemljama regiona, stvari kretati prema nečemu što je bolja i izvjesnija budućnost.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Reljanoviću, hvala gospodine Begiću. Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Zlatan Begić, profesor Pravnog fakulteta u Tuzli, i Mario Reljanović, profesor Pravnog fakulteta u Beogradu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vest koja je stigla tokom emisije, jedna osoba je poginula, a 6 je povređeno u saobraćajnoj nesreći koja je se dogodila noćas na autoputu Beograd-Šid. N1 je objavio da je nesreću izazvao vozač automobila koji je u blizini Genex kule na autoputu vozio u kontrasmeru, odnosno ka Šidu, u traci koja vodi ka centru Beograda, te direktno udario u drugi automobil. N1 javlja da su vozač koji oko 600 metara vozio u kontrasmeru poginuo, a vozač i petero putnika u drugom vozilu su povređeni. Ekipe hitne pomoći povređene su prevezli u urgentni centar, a saobraćajna policija je obavila uviđaj.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Enter. I još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Turski predsjednik Erdogan u poseti Sarajevu, Milo Đukanović preuzima dužnost predsjednika Crne Gore, Republika Ilindenska Makedonija, predlog za rješenje spora u imenu između Makedonije i Grčke saopštio makedonski premijer. Nije bilo povrijeđenih u požaru u kojem je izgore autobus fudbalskog kluba Crvena zvezda, navodi iz tog kluba. Večeras se završava finalni turnir Euroligi u Beogradu, CSKA Žalgiris igraju za treće mesto, Fenerbahče i Real za trofej. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 25 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Milan Nešić. Prijetan dan.